vienkārši ir arī Turcijas komandai. Ja viņa šodien zaudē, tad viņiem savās mājās ir pēc trijām dienām jātiekās ar vienu no galvenajiem šī turnīra favorītiem Spāniju, ko viņi, protams, arī ļoti negrib. Līdz ar to šīs spēles likt ļoti liela likme. Nu, turki, mēs ļoti labi zinām, ka turki ir turki. Turki ir ļoti ātri. Viņi ļoti ātra komanda. Ar viņiem mums noteikti nevajadzētu skrieties, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu spēlēt ātri. It kā tā ir tāda koks ar diviem galiem vajadzētu, nevajadzētu steigties, bet spēlēt ātri. Tas, šeit es domāju tādu domu, ka mūsiem vajadzētu spēlēt gudri. Ātri spēlēt tad, kad ir situācijas, un piebremzēt to viņu skriešanos tad, kad nav situācijas. Turki, kā mēs arī redzam pēc visām šīm statistikas rādītājiem, ka viņi vien no labākiem bumbas pārķērējiem un ir agresīvi. Viņi ir agresīvi, tas tiešām, tāpēc mums ir jāspēlē ļoti uzmanīgi, jāspēlē ar tādām īsām piespēlēm, bez mazvai no rokas rokā, lai izslēgtu šos viņa pārķertās bumbas, ar ko viņi ir dabūjuši iepriekšējās spēlēs daudz labas epizodes, atrāvienas rezultātā. No tā mums vajadzētu droši vien visvairāk uzmanīties.